Клиника на шестия етаж.
Започва предаването Клиника на шестия етаж с мен Деляна Михнева. Първото успешно инвитро плождане е направено преди 35 години. Семейство Лесли и Джон Браун са от Бристол. Повече от 10 години те търсят начини да се здобият със свое дете. След поредица от операции и други интервенции през 1976 година попадат при доктор Патрик Степто. На 10 ноември 1977 година Лесли Браун е подложена на първия експериментален опит за инвитро плождане. И чудото се случва. На 25 юли 1978 година в 23 часа и 47 минути се ражда момиченце, което наричат Луизи Джо Браун. След това вече 35 години са родени хиляди деца чрез този метод, който дава надежда на много семейства по света. При нас гост е Вера Вълджева, фондация Искам Бебе, с която... Здравейте! С която ще разговаряме за проблемите на хората с... Тоест на двойките с репродуктивни проблеми, така точно както така са по-популярни да бъдат наричани, а всъщност това са необикновени хора, просто които искат да си родят свое дете.
Да.
Каква е статистиката? Колко двойки са с репродуктивни проблеми и кои са повече, дали мъжете или жените в България?
Точна бройка, може би много трудно ще можем да кажем, но около 270 000 души в България е количеството. Като това, което знаем за Европа, където хората малко по-често правят статистики и по-коректно е, че всяка шеста двойка в репродуктивна възраст има такъв проблем. Дали причината е при мъжа или при жената, обикновено по-равно се разпределя така това съотношение.
Дали се разпределя по-равно заради да не се получават конфликти? Или наистина така стоят нещата?
Доскоро в нашето общество, за съжаление, битуваше представата, че
жената
е виновната, като тази дума въобще не е редно да се използва по този повод, защото много често тези хора имат чисто медицински причини, някакво здравословно неразположение или някакъв друг проблем. Става въпрос, че фактора мъжки или женски статистически горе-долу е поравно. Дали 48 към 52 не е толкова важно. В общи линии в около 50% от случаите мъжа, в обратните жената има проблем.
В крайна сметка и тези цифри се движат във времето. Тази година може да е 48, другата да е 52.
Затова.
От новата година финансирането на инвитро процедурите минава от Здравното министерство към Здравната каса.
Да.
Не са отпуснати обаче допълнителни средства за тази цел. Това твърдат лекари-специалисти, хора, които следят работата на Здравната каса. Как ще се плаща за това изследване, което се прави за тези инвитро процедури и кой ще може да се възползва?
Значи, не знам дали вашите слушатели знаят, но Националния фонд инвитро е така, беше създаден, слава Богу, 2009 година с по наша инициатива и благодарение на нашето много голямо настояване, с което ние сме изключително горди като неправителствена организация и уникалното с това, с което можем да се похвалим и допринесе за перфектната работа до сега на фонда е, че в структурата на фонда има един обществен съвет, който разглежда документите и одобрява документите. Там има петима лекари и двама души, които са представители на двете неправителствени организации, Фондация Искам Бебе и Сдружение за чатие, които защитават правата на пациентите и ние сме близо до пациентите. Тази, така да кажа, симбиоза, този тип работа даде невероятни резултати през тези години, защото ние се явяваме един естествен посредник между държавата, която отпуска средствата, между лекарите и клиниките, които обслужват пациентите, и между нуждите на пациентите. От друга страна, ние сме гарант за прозрачността на фонда. Това, което със сигурност можем да кажем е, че имаме уверението лично от здравния министър, че няма да има никакви сътресения по повод работата на фонда, че фонда ще продължи да работи както до сега, че финансиране ще има без промяна на сумата по никакъв начин. Сега технически те как ще си го направят?
Сума?
15 милиона годишно.
За колко двойки стига тази сума?
Сега ще ви кажа. През 2009 започнахме с 10 милиона и сега последните години е 15. Средно до 5000 се казва, че се отпуска на двойка. Ако на някоя двойка опита е за по-малко от 5000 лева, паричките остават и отиват за друга двойка. Значи минимум как е 15 за 3000 трябва да е. Годишно.
Това достатъчно ли е?
Ами, значи, съобразили сме го, водим непрекъснато разговори и с клиниките, и с държавата. От една страна България не е от най-богатите държави, колкото и да ни се иска да е по различен начин. От друга страна, клиниките в България имат някакъв капацитет, с който могат да обслужват пациентите. Тоест имат някакъв обем, с който могат да работят. На този етап, това, което знаем и от клиниките, и особено тези, които са най-натоварени, и от държавата, че това е един оптимален относително обем на годишно обслужване на пациенти. От друга страна, има известна, така да се каже, листа на чакащите вече, но тя се натрупа по-скоро през първата година, защото за един месец кандидатстваха няколко хиляди души.
Колко е тази листа в момента?
Като количество време мога да ви кажа колко време хората чакат. Те чакат около 8 месеца, за да получат своята заповед за разрешаване на опита им. Това, което е важно да знаят
гражданите... А колко са самата листа на чакащите? Имаме 270 000 двойки в България.
Те са кандидатствали 18 000 души, да. Общо. Значи имаме подадени 18 000 пакета с документи. Сега са стигнали до... Ще ви излъжа точно цифра, сега дали са 8-9 хиляди, колко? Около 8... В момента, в който една двойка поде документите и всичко е наред в тях, след около 8 месеца имат разрешение. Да. Ние направихме едни промени по повод правилника, които се стремим все по-съвършен да бъде за пациентите. И вече в момента, в който получат заповедта си, вместо 6, имат на разположение 12 месеца, в които да извършат опита си, защото до сега беше 6.
Няма този стрес, в който да бързат и...
Ами то стрес не е толкова, те хората обикновено вече са подготвени. Ти за да кандидатстваш за този фонд, вече си доказал какъв ти е проблема, клиниката ти е подготвила документите, ти просто чакаш паричките, за да го направиш. Но понякога се налага хистероскопия, лапароскопия, някаква операция или пък има момичета, които са забременели, загубили бременност, нещо се
трябва
е случило.
Трябва да има някакъв период за адаптация на организма.
Да, и да. Тази една година е достатъчно време, за да не стават такива неща.
От кога
неща.
Е тази промяна?
Ще ви свържа от кой месец, но от тази година.
От тази година.
Скоро. Сега, това, което е важно слушателите на Дарик Радио да знаете, че ние правим всичко възможно да няма никаква промяна и най-важното и за нас, и за тях е да настояваме, за вас журналистите, разбира се, с ваша помощ, да настояваме структурата на фонда, на обществения съвет да остане непроменена. За сега имаме уверение, че това ще е така. Тоест, искрено се надяваме експерти плюс НПО да остане. В Европа вече има такива директиви, ще дойдат и до нас някой ден. Когато се разходват обществени средства, това да е така работещия механизъм на от една страна експерти, които да казват кое как трябва да става, и от друга страна контрол на неправителствените организации, за да има прозрачност. Затова и така добре работи фонда. Обещаха ни, надяваме се, дай Боже, да няма сътресения. И другото важно нещо е, хората до сега нямаше нужда да са здравно осигурени. Сега това е промяна, която е съществена, но ние като неправителствена организация, като пациентска организация, която е национална, ние сме част от Федерация Български пациентски форум също, смятаме, че това е нещо много естествено и възпитава на отговорност обществото. Нормално е, когато искаш пари за здраве, ти самия да допринасяш и да плащаш здравните си осигуровки.
Това от тази година.
Да, в момента,
това ли е
който
една от
дойде...
мерките на здравния министър, който реши, че ще се справя по един или друг начин с тези, които не си плащат осигуровките?
В интерес на истината, това не е по инициатива на здравния министър. Има решение на Висшия касационен съд.
Върховния.
Да, извинявайте. И всъщност на това се дължи тази промяна. Не е политическо решение, доколкото ни е известно.
Ще продължим с госпожа Вълджева от фондация Искам Бебе след рекламите, когато ще споменем и ситуацията в Пловдив и ще я разискаме. Продължаваме в клиника на шестия етаж с хубавата и не чак толкова хубава тема за бебетата. Бебетата е естествено хубава тема, но на начина по който се появяват е малко по-сложничък за тези хора, които имат репродуктивни проблеми, тези двойки. В студиото по време на рекламите разговаряхме с Вера Вълджева, която е представител на фондация Искам Бебе. И си говорихме тук с нея за това колко опита са необходими средно на една двойка, за да се здобие с бебенце.
Ние много държим, много накратко да казваме, че първо ние не сме статистика, е генета и ходещи портфейли. Затова понякога е много болезнено за нас тази статистика, така да се...
Но пък журналистите я обичат.
Така, журналистите я обичат. Аз, примерно, имам 11 процедури и не съм станала майка. С ендометриоза съм и с отрязани яйчеки половина. Има други жени, които просто имат запушени или липсващи тръби. При тях много често първият опит е успешен. Докторите казват, че тези три опита, които финансира държавата и фонд инвитро, за около 80% от двойките са напълно достатъчни да станат родители. Може би за това и държавата е преценила да финансира до три опита на всяка двойка, която докаже репродуктивния си проблем първо и второ, която отговаря на едни определени критерии на фонда. Много ми е важно да кажа, че когато жената е с изчерпан яйчников резерв, има нужда от донорство на яйцеклетки или мъжа е толкова сериозен проблема при него, че има нужда от донорство на сперматозоиди, донорските инвитро процедури, които са по-скъпи в България, са трудни, защото няма донори, те не се финансират от фонд инвитро. Това е страшно важно да се знае.
Трябва да си имаш собствени
средства. А една такава процедура...
И биологични средства, да.
Ами не, за биологичните не е
биологичен
точно
материал ти трябва
ти
да
не можеш да си набавиш, защото ти нямаш.
Но смисъл трябва да имаш, това е едно от условията, на които отговаряш, за да получиш пари.
А за фонда имате предвид. Да, това са хора, които дори да имат репродуктивен проблем, те имат яйцеклетки и сперматозоиди.
Генетичния
все
материал.
Все пак може, да. А донорските процедури не се финансират от фонда, въпреки че те са много успешни, защото за една жена с изчерпан яйчников резерв, всъщност проблема е, че тя не прави качествени яйцеклетки. Ако има донорка, в България добре е регламентирано, както в Европа, донорството на генетичен материал, то е безвъзмездно, доброволно и анонимно. Важно е жената да е до 34 години, която дарява, и да е майка на живо и здраво биологично детенце. Това са единствените условия. Въпросът е, че все още не се говори достатъчно адекватно по темата. Хората, има някои митове, които битуват в обществото, и хората нямат нагласа да даряват. Българина, като чуе дарителство, и си представя как някой иска да му бъркне в джоба.
Схема, да.
Да. А пък в случая става въпрос за нещо много, много добро и много истинско. Всъщност това е единствения начин за много хора да станат родители. И тези хора, освен че имат проблем с генетичния материал, всъщност държавата ни помага.
Колко са тези двойки на фона на тези 270 хиляди просто с репродуктивни проблеми?
Също не можем да кажем, ама примерно може би са около 10% поне от двойките, които имат репродуктивен проблем, и това се води тихата епидемия в репродуктивната медицина, защото начинът на живот, който водим, особено при жените, се отразява много зле, и ако доскоро нашите майки са влизали в менопауза на 40-50 години, обикновено около 50, сега има жени под 40, под 35, под 30 години, които са с изчерпан яйчеков резерв. Аз лично на 27 бях в менопауза. Това е истината.
Значи това са около 10% от тези 270 хиляди. Грубо.
Всичко е много относително.
Разбира се,
да, но
виждате,
вижте, данните. Винаги съм казвала, дали са 10 или 100 човека, или 1000,
това
или
са си
100 хиляди. Да.
Безспорно.
В крайна сметка, тези хора ще останат ненаследени от една страна. Те, разбира се, винаги могат да осиновят, че това продължаваме да го правим, но не винаги двойката е готова в един и същи момент. Мъжете понякога имат друго виждане по въпроса.
Вие как сте решили за себе си, ако не е твърде лично да попитам?
Не, аз нямам никакъв проблем да говоря. Ние преди години кандидатствахме за осиновяване с моя съпруг. Той така озря постепенно с идеята и го направихме. Само че аз тогава имах една успешна 2008 година, най-успешна витро процедура и забременях. И стопирахме осиновяването. После стана така, че загубихме бебенцето по стечение на обстоятелствата, тъжни. И сега сме преценили да се борим доколкото можем, имаме сили да стане с инвитро процедура. И в момента, в който решим, че вече нямаме сили, пак ще подадем за осиновяване документи. А ако си родим, също ни се иска и това да се случи, така че има възможности. Много от двойките, които имат репродуктивен проблем, всъщност тяхната идея не е да имат едно дете, а да станат многочленно семейство. Много от тях правят процедура, раждат, после правят други процедури. Или осиновяват и продължават да се борят. Така че обикновено завършваме с 2-3 дечица в едно такова семейство.
Това е чудесно, защото имате сърце и да помогнете, и да приютите и друго дете,
разбира
което
се.
Не е лично
вашето.
Обществото
понякога ни вменява тази отговорност, която не е правилно. Ако всички сме отговорни, деца по домовете няма да има.
Крайна сметка е избор и на двойката дали да си роди собствено дете, независимо дали си инвитро процедура или пък да осинови. Никой не трябва да бъде обвиняван за това. Как ще коментирате слабия интерес към кампанията на община Пловдив за инвитро оплождането, която финансира с до 1000 лева процедури на двойки с репродуктивни проблеми? До моменти, по данни на председателя на здравната комисия в местния парламент, доцент Петко Недев, подалите документи са едва 5 двойки. Да кажем на нашите слушатели, че става въпрос за едни 10 000 лева, които се отпускат годишно. Виждаме, че всъщност на човек средно трябват по 5 000 лева, за да може тези 3 процедури. Така, не са достатъчно парите, но все пак подпомагат. Какво е според вас, каква е според вас причината да няма толкова голям интерес?
Като представител на като член на управителния съвет на фондация Искам бебе, работим в национално равнище и слава Богу, в много общини вече има такива работещи програми. Миналата година казах на пловдивчани, че ме е срам да казвам, че съм от Пловдив, защото всички ме питат, а Пловдив такъв голям град, каква програма имате? В момента, в който гласуваха 10 000, пак ме хвана срам. Сега ще ви дам 3 примера с по-големи градове и 3 примера с по-малки града. Почваме с Бургас, от 2009 програмата работи. През година е 200 000, 150 000, 200 000, 150 000. След това, примерно, Велико Търново, Благоевград. Благоевград са 100 000 всяка година, като, примерно, в Бургас спускат по 2 000 на двойка. Говореше се за донорските процедури да са 3 000. А в Благоевград тези 100 000 се дават по 5 000 на двойка. Тоест идеята на благоевградчани е да обгрижа целия опит, за да може двойката спокойно да го направи. Винаги има над 5000 разходи, но условно самата процедура е толкова. Например, Велико Търново, да споменем и тях, миналата година стартираха скромно с 30 000 лева по 2500 двойка. Направиха с един работещ правилник, като тази година подобриха работата на правилника и направиха 50 000 програмата, плюс техния кмет там на коледния бал също събраха средства и той също ги дари за подкрепа на нашата кауза. И продължава напред, като сумата виждат там, че има нужда от тази сума и това нещо продължава. Тоест всяка година средствата се увеличават в Стара Загора. По същия начин стартираха с 30 и виждат, че те са недостатъчни. Пловдив.
Какво правим Пловдив?
Така. Има много малки градове, скоро се прие правилник в Търговище и стартира с 30 000 лева. Като пример за малък град и така, да не изборявам други повече, да не отекчавам. Пловдив по някаква причина изостава в това отношение. От една страна с сумата, от друга страна с размера на отпуснатите средства и на трето място, което не е за пренебрегване, може би и на това колко е съвършен правилника и по какъв начин общината в момента, в който го е приела, е стигнала до хората. Общинската администрация трябва да не забравя, че тя работи в услуга на хората. Тези общински представители са хора, които представляват и работят в наш интерес. Аз лично, въпреки че съм представител на неправителствената организация, едната от двете, които работят в областта, бях поканена на две от заседанията на Здравната комисия, когато се обсъждаше този проект правилник с идеята да стане добър. Не, че винаги ме чуват, това е една друга тема. Но бяхме там. Бях очудена миналия петък, разбрах, че това нещо работи от август месец. Значи не е ли най-нормалното, когато такова нещо се случи, да поканиш на масата официално, на един разговор, в един офис, в един кабинет, представителите на неправителствените организации, да си подадете ръка за едно разгласяване, защото дори да са говорили по медии, аз лично не съм чула такова нещо. В сайта има обявен правилника, но никъде няма нещо като статика, където да пише, да има прозрачност на коя дата е публикуван материала и кога е пусната тази информация?
Е, това, което и ние имахме като информация преди да говорим с доцент Недев миналия понеделник, беше, че всъщност Общинския съвет ще отпусне тези средства. Това беше предвидено, беше залегнало като решение, което трябва да се гласува.
Именно.
Но оттам нататък всичко потъна информация. Наистина да кажем на хората, имат възможност. През ноември са отворени възможностите за кандидатстване. 10 000 лева се отпускат, до 1000 лева на двойка, но все пак е нещо. Ако имате желание, може да се възползвате. Времето притиска. Наистина трябва да приключваме. Затова благодарим на Вера Вълджева от фондация Искам бебе за нейното участие и се надяваме повече двойки да имат бебета и повече детски гласчета да чуваме.
Нека хората, ако имат нужда,
да се искам обръщате
бебе,
към вас.
Да, нашите координатори има номера ми в интернет, могат да го намерят лесно, така че добре са дошли, ако имат нужда от помощ, да помагаме.
Благодарим за това, което казахте, за последните ви думи. А сега продължаваме с новините в 9.30, след което отново на здравна тема ще продължим в Пловдивския ефир.
Стига експерименти в здраве.